Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak analizira tektonske potrese na geopolitičkoj mapi sveta. Emisiju ređe vodi Nikola Brzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika i na YouTube kanalu Sputnik Srbija. Podsjećamo da zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i naših kanala na Facebooku i YouTubeu, sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Šef EU diplomatije Josep Borelj poziva Evropljane da smanje grejanje u svojim domovima. Nemački ministar poljoprivrede Cem Ozdemir traži da jedu manje mesa u cilju borbe protiv Rusije, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje: ova kriza je sudbonosni, epohalni moment moderne istorije. Ovo je bitka za budući izgled svetskog poretka. Pritom nadovezaće se na ovo razmišljanje i nekadašnji šef francuske diplomatije Dominique de Villepin: iza Kine i Rusije stoji BRICS, stoji Afrika i Južna Amerika. Propustili smo da primetimo znatan napredak koji su Rusija i Kina načinili širom sveta. Amerikanci ne shvataju da i Latinska Amerika danas predstavlja kinesko dvorište. Svet se promenio. U nekim delovima sveta uspeće da priznaje i New York Times: od Vijetnama do Afganistana, od Južne Afrike do Kine, rat u Ukrajini čini se opravdanim. Ovakvi stavovi oblikovani su dubokim i istorijskim vezama ovih zemalja s Rusijom, kao i istorijom intervencija i zločina koje su počinile pojedine zemlje Zapada. Ovo zapažanje New York Timesa na stranu, ali zaista je teško odupreti se pomisli da je kolektivni Zapad, apsolutno dominantan posle hladnog rata, imao priliku da učini nešto zaista korisno za čitavo čovečanstvo. Ali je tu priliku zloupotrebio zarad sopstvene koristi i prokockao. I zato sad sav ostatak čovečanstva jedva čeka da takvoj dominaciji Zapada dođe zasluženi kraj. Što nas vraća na onaj epohalni moment o kome govori Sergej Lavrov, o koji upravo proživljavamo. I tako dok Zapad već sabira posljedice sopstvenih sankcija Rusiji u vidu više hladnoće i manje mesa, a na istom tragu i portal Bloomberg, vlasništvo milijardera Michaela Bloomberga, Amerikancima umjesto mesa nudi sočivo i autobus umjesto sopstvenog auta, sav ostatak sveta sve jasnije pokazuje da ovoj ekonomiji destrukcije ne namjerava da se priključi. Posle razgovora predsjednika Kine Xi Jinpinga i SAD Joea Bidena prošlog petka, kineska strana je svoj odgovor na američku pretnju da će biti kažnjena ako ne bude poštovala antiruske sankcije uputila preko Global Timesa. Washington nema prava da zahteva prekid trgovine između Kine i Rusije. Kina neće pokušati da umanji tenzije sa SAD tako što će narušiti kinesko-ruske odnose. Ti odnosi su najvažnija strateška vrednost i nju ne mogu da poremete američke provokacije. Istovremeno, Financial Times javlja kako su Indija i Rusija nadomak uspostavljanja trgovinskog mehanizma, baziranog na rubljama i rupijama. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa javno krivi NATO za situaciju u Ukrajini i predsjednik Brazila Jair Bolsonaro odbio je da se priključi sankcijama Zapada, no nije čak reč ni samo o članicama BRICS-a koje su ostale uz Rusiju. Kako je Biden izgubio Saudijsku Arabiju, piše Wall Street Journal u uredničkom komentaru, u kome navodi da je ova zemlja sve bliža prihvatanju juana za plaćanje nafte koje ide Kini, čime bi prekršila dogovor sa SAD iz 1974. da u zamenu za bezbednosne garancije svu svoju naftu prodaje u američkim dolarima, što i čini osnovu petrodolara i američke finansijske moći. Šta više, i Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati odbili su zahtev Bele kuće da proizvedu više nafte kako bi joj oborili cenu. A de facto lideri ovih petromonarhija, Mohamed bin Salman i Mohamed bin Zayed, otkriva također Wall Street Journal, nisu htjeli ni da razgovaraju sa Bidenom. Šef diplomatije Emirata Abdullah bin Zayed potom je boravio u Moskvi i rekao da njegova zemlja želi da sarađuje sa Rusijom u oblasti energetike, a sa Mohamedom bin Zayedom se u Abu Dhabiju posle 11 godina zvanično sreo predsjednik Sirije Bašar Asad, saveznik Rusije i Irana. Bin Salman pak javno izražava nadu da će Saudijska Arabija pronaći modus vivendi s Iranom, što će spomenute američke bezbednosne garancije učiniti poprilično bespotrebnim, sa svim mogućim posljedicama budućnost petrodolara. Znači li to da su najpotentnijem američkom oružju za masovno uništenje odbrojani dani? To najavljuje Zoltan Pozar, glavni strateg Credit Suisse banke, nekadašnji zvaničnik američkog Feda i ministarstva financija. Svedočimo rađenju novog svjetskog monetarnog poretka, piše ovih dana Pozar i opominje: Ako verujete da Zapad može da uvede sankcije koje će maksimizovati štetu za Rusiju, a istovremeno minimizovati rizike za finansijsku stabilnost i stabilnost cena na Zapadu, onda slobodno možete da verujete i u jednoroge. Kada se ova kriza i rat završe, američki dolar biće mnogo slabiji, dok će juan zasnovan na korpi sirovina biti mnogo jači. Dolazi novi svetski monetarni poredak, čiji će centar činiti valute s istoka bazirane na sirovinama, što će oslabiti evrodolarski sistem i pojačati inflatorne snage na zapadu. Znači li to da će na zapadu zaista morati da se jede manje mesa? Zašto se ostatak sveta ne priključuje antiruskim sankcijama? Šta planiraju zemlje BRICS-a i zalivske petromonarhije?
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega Borislav Korkodelović, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Hajde zamislimo mapu sveta pred sobom i da postavimo pitanje, zbog čega su samo zemlje kolektivnog zapada, kad kažem to mislim i na Japan, Južnu Koreju, Singapur, jedine azijske zemlje koje su se priključile zapadu u ovom slučaju, dakle zašto samo oni uveli sankcije Rusiji, a sav ostatak sveta nije? Šta nam već ta okolnost govori, kolega Korkodelović, da krenemo od vas?
Pa, prvo da se vratimo na tu svojevrsnu, rekao bih, neku vrstu hipokrizije kojem je predstavljeno pre svega ono debatovanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Tu je 141 zemlja glasala za rezoluciju kojom se osuđuje Rusija, ja kao Biden. A suština je u tome da svake godine na dnevnom redu Generalne skupštine su rezolucije o pravu Palestinaca i o ukidanju embarga Kubi. I te dve rezolucije bivaju izglasane praktično od svih članica Ujedinjenih nacija, znači Generalne skupštine, negde 192-3 države, sa izuzetkom obično Sjedinjenih američkih država i Izraela u slučaju rezolucije o Palestini ili opet Sjedinjenih američkih država i nekih malih pacifičkih država kada se radi o Kubi. Znači, nije ništa dramatično što se tiče tog glasanja. I vi ste dobro u vašem uvodnom tekstu rekli da se radi o tome da imamo jedan monolitan zapadni blok koji je u suštini pod čvrstom kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Naročito je to uspeo da obnovi predsednik Biden posle haotičnog predsednikovanja Donalda Trumpa. A na drugoj strani imamo jedan veliki broj zemalja, i to ozbiljnih, respektabilnih zemalja. Imajmo u vidu da zemlje u razvoju čine negde blizu 80% stanovništva ove planete, koji imaju potpuno druge interese u odnosu na Sjedinjene Američke Države i NATO. A radi se o tome da te države, što bi se reklo, ne žele da budu uvučene u sukob koji postoji između Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a s jedne strane, naročito pojedinih veoma ostrašćenih istočnoevropskih zemalja, novih članica i Evropske unije i NATO-a i Rusije sa druge strane. I praktično tu zemlje u razvoju i te velike, ozbiljne zemlje, vi ste spomenuli Brazil kao jedno od članica BRICS-a ili Južnu Afriku, ja bih dodao i zemlje kao što su Iran, kao što je veoma interesantno Pakistan, ne znam da ćemo imati vremena da govorimo o njemu, zatim Indija, naravno Indija pre svega. To su zemlje koje imaju svojevrsnu ili nastoje da imaju što bi Indusi rekli, stratešku autonomiju u vođenju svoje spoljne politike. I onda nam biva jasno zašto one ne žele da budu uvučene u ovaj sukob. Čak se govori o nekoj vrsti oživljavanja nesvrstanosti upravo od Indije, jer je Indija bila posljednjih godina dosta sa podozrenjem gledana i naročito od Kine, ali u posljednje vreme i od Rusije, zbog svog pristupanja članstvu Kvadre, to je grupacija koja okuplja Sjedinjene Američke Države, Australiju, Japan i Indiju, i strašno je bilo važno Sjedinjenim Državama da privuku Indiju sebi. Iskoristili su te odnose koji postoje između Kine i Indije oko granice na Himalajima i uspeli su u tom trenutku da privuku Indiju. Međutim, Indija je i tada govorila da se tu radi u stvari pre svega o ekonomskoj saradnji, o ekološkoj saradnji, a nikako o vojnoj saradnji. Mada ima elemenata i vojne saradnje, ovako objektivno gledano, sa nekim manevrima koji se održavaju u Indijskom okeanu praktično svake godine. U svakom slučaju, zemlje u razvoju ne žele da budu uvučene u ovaj rat, za njih je Evropa ipak relativno daleko u ovom trenutku, i s druge strane zemlje u razvoju imaju velike koristi od ekonomske saradnje sa Rusijom.
A i sa Kinom, dodao bih.
O tome ćemo verovatno stići da pričamo, jer vi ste pokrenuli, radi se o tome da Rusija nije primarni cilj Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, to je Kina.
A svest o tome postoji u Kini, ali stvarno doći ćemo toga. Gospodin Pavlović, kako vi gledate na ovu situaciju? Ajde ovako, postavim pitanje, da li je za vas iznenađenje što su zemlje, ostale članice BRICS-a, stale uz Rusiju u ovoj situaciji, u tom smislu ne samo da ne uvode sankcije, već eto, izdržali su i taj prvi talas zapadnog besa, uspeli da izdrže pritisak, da ne uvedu sankcije. Uzeli bude rečeno, Viktorija Nuland, zamjenica državnog sekretara, poznata po mnogo čemu, ali je pored ostalog ovih dana otkrila kako se vrši snažan pritisak na zemlje Južne i Latinske Amerike da se priključe sankcijama, popet ne uspevaju ni tu. Ali evo, ako se držimo zemalja BRICS-a, malo sam pogledao brojke, izvinjavam se, da ću vam reći samo eto, možda nije loše čuti. Dakle, po podacima Svetske banke, kaže 24% svetskog BDP-a ide na BRICS, 30% ide na SAD plus Evropsku uniju. Još je veći proces ako dodamo Japan i Južnu Koreju i tako dalje. Opet, struktura BDP-a, jedan od komentatora je to vrlo zgodno napomenuo, kaže BDP ovih zapadnih zemalja, veliki procenat čine usluge i sve ono što nije opipljiva i nova vrednost, opet za razliku od istoka. Opet, ako se gleda BDP po paritetu kupovne moći, podaci MMF-a za 2020, 45% BRICS, 44,1% EU plus SAD.
Pa da. Praktično, kad kažete po kupovnoj moći, to zapravo za one koji nas slušaju i gledaju, treba možda jednostavnije reći na pravilniji način. Kada sad iznivelišemo te beskrajno naduvane cene u Americi za ono što pružaju i kažemo pa dobro i drugi to pružaju, samo po nižim cenama kad iznivelišete, onda to sada stoji još gore. Upravo zbog toga što je, za razliku od ostalih, Kina napravila u obe godine korone 2,3 i 8,1, dakle ona je uprosečeno 5,5, ovi su imali pad, pa se jedva nešto vratili, tako da su sada, možete slobodno da dodate i Japan i Kanadu, Americi i Evropskoj uniji, oni su manji od BRICS-a kad se pravilno to meri.
Pritom, izvinjam se, kad gledamo istorijski grafikone i projekcije za budućnost, vidimo kuda idu procesi.
To tek da ne govorimo. Dakle, u odnosu na Nemačku za dve godine korone, ako uzimamo da je 2019. nulta pozicija, Kina je otišla 12% napred za dve godine. Ne govorimo uopšte o tome. Dakle, stvar je, mislim, bila veoma mudra i dalekovida kada su i Kina i Rusija počeli u zadnjih 20 godina, mnogo pre ovoga, da razvijaju posebne organizacije kao što je BRICS ili da, ili kao što je Šangajska organizacija za saradnju o kojoj ste vi rekli kroz Pakistan, gde se ponavljaju kao i u BRICS-u Indija, Kina i Rusija, ali imamo praktično što u nekakvoj poziciji posmatrača, što u punopravnom članstvu, sad u različitim oblicima, ali u saradnji sve od Mongolije do Azerbejdžana i do Turske dole.
Turski ima status posmatrača
u različitih statusa, neki su punopravni članovi, neko, ali sve je to u okviru saradnje. Dakle,
opet
i Iran
Turska
i Pakistan, znači, sad, ajde, ostavimo po strani Rusije, Indije, Kina, mislim, ostavimo po strani 3 milijarde ljudi, ali ajde, za trenutak, i nešto nuklearnog naoružanja, ali ajde sad ostavimo to sve po strani. Dakle, Turska, Iran, Afganistan, Pakistan, Kazahstan, Kirgistan, Azerbejdžan, Turkmenistan, Uzbekistan, Mongolija. Uzgrečeno, samo to je jedno duplo veće od Evrope. Za početak.
Čak i Afganistan ima status posmatrača.
Ima i Afganistan. Dakle, ja kažem samo u različitim oblicima. To nije postojalo. BRICS nije postojao. Dakle, suštinski Rusija i Kina su shvatili da u međunarodnim odnosima moraju da grade nove organizacije u kojima neće biti Amerike, u kojima će se moći pokazati da sve funkcioniše konsenzusom i da je na korist svih članica. Oni su veoma razvili odnose sa ASEANom, ja neću da kažem da je ASEAN u poslednjih 20 godina, ali jeste u poslednjih 30 godina, ali to kako se sada sarađuje, mislim pre svega na Kinu, sa zemljama ASEANa, što je još jedno 850 miliona ljudi, to je otišlo na jedan neverovatan nivo. I sad praktično postoji jedan poseban forum Afrike i Kine, jer je sad Kina najveći trgovinski partner celoj Africi, pa onda ovo što ste rekli, cela Južna Amerika prosto svoj razvoj vidi u tome. I sad bi se vratio na ono što je rekao gospodin Lavrov, a vrlo slično ili možda još jače govorio i predsjednik Putin, predsjednik Ruske Federacije Putin, ovo je zaista borba za potpuno nove međunarodne odnose koji bi se vratili na multilateralizam, poštovanje suvereniteta i jednakost država neposredno nakon Drugog svjetskog rata, ali s jednim neverovatno većim ekonomskim zamahom na korist svih. Tako da zamislite sad sve te ljude u Južnoj Americi, kad im neko kaže pa moramo da se organizujemo na način, šta je to novo? Pa novo je da ne dozvolimo da svi mi, nas 5,5 milijardi, 80% čovječanstva, budemo u funkciji Amerike i njihovog bogaćenja. Ali vi stvarno mislite da
a,
neko...
A baš ne čitave Amerike, nego ovih koji su vlasnici Amerike.
Sa stanovišta onoga u Čile u toj Amerika. Kad mi naravno razgovaramo, mislimo naravno na taj finansijski vojno-industrijski kompleks koji to kontroliše. Naravno ima postoji, oni isto zlo žele Amerikancima, sad ostavim po strani. Govorim o osjećaju. Zamislite sad nekoga u Argentini ili Brazilu ili Čileu ili da ne mora bude Venezuela i Kuba. Kad mu kažete treba da se suprotstavimo Americi koja nas izrabljuje. Meksiko. Jel ima neko ko to ne razume? Ogroman. Jel ima neko ko to ne razume? Pa svi razumeju. Da ne govorimo o Africi. Treba to što smo rekli zapad, samo smo ispustili Australiju. Dakle, tačno, Južna Koreja, Singapur, Japan, Australija, na to
isto. I Novi Zeland, koji ih već
pomoći. I Novi Zeland, jeste, izvinjam se. Pa ne, da zaokružimo sve. Evropska unija, Amerika, Kanada, to ti je.
Ako spominjemo Južnu Koreju, onda treba da spomenemo i nuklearnu silu Severne Koreje.
Jeste. Hoću da kažem, pa ajde pitajte na Filipinima ili, ne znam, Indoneziji ili negde, da kažemo, ba daj više da nam taj neka bela čizma nije za vratom, nego se razvijamo. Pa to ne da ima odjeka. Dakle, to je jedan zaista novi internacionalizam oslobađanja, koji u stvari, kad se razloži, on uvodi, vraća klasno. On vraća ljudima tu svest, pa ne borimo se mi samo država protiv države, tek tako, da ne vlada ona, nego da bude uticaja neko drugi. Ne, mi se borimo da taj izrabljivački sistem bude slomljen, ali ne sad radnička klasa s radničkom klasom, nego preko nacionalnih država koje imaju jedine poluge se tome suprotstave i velike države, ogromne države, pre svega Rusija i Kina, su ušle u vrlo veliku borbu. Sa tom svešću i sa jednom sad potpuno novom pozicijom Indije, koja postaje strašno zanimljiva i otvaraju se manevarski prostor za mnogo veću i samostalniju delatnost, ali upravo na pravcu emancipacije od zapada. To onda svi drugi koji nisu ti džinovi kažu, a pa dobro, nisam ja sad sam, svi mi želimo to, ali ovo je sad stvarno realno, ovde sad postoji i novac i tehnologija i logistika i razvoj infrastrukture i međunarodna saradnja i organizacije i na kraju oružje koji to može u ovoj onoj veri da se brani. Tako da mene to uopšte ne čudi. Možete zamisliti Bliski istok minus Izrael. Kad im neko kaže treba više, da ne može Amerika da nas sve izrabljuje.
Doći ćemo do Bliskog istoka jer tu tek buja od događaja, ne, neki sam spomenuo.
I upravo je bio, treba se vratimo na Pakistan, jer to je primjer gdje je Amerika uložila mnogo decenijama da ga ima kao svoju marionetu i sad se pokazuje jedan potpuni obrt.
Ajmo kratko, evo kad smo spomenuli Pakistan, nisam mislio da sada mnogo pažnje posvećujem, jer smo u jednom od ranijih emisija govorili o tome, ali kolega Krkodelić, ajmo ukratko o Pakistanu kao paradigmi možda tog nečeg novog što postoji. Dakle, američki klijent, uslovno govoreći, decenijski, evo sada je premijer Imran Khan bio u Moskvi, potpisao onako jedan vrlo bombastičan način ugovore i o
gasovodu, što je veoma interesantno.
I o žitaricama i tako dalje. I dao je jednu izjavu koja je onako odjeknula, koliko sam, mi se čini, širom sveta, i rekao, nismo, zapadu je poručio, nismo vaše sluge.
Da.
Ukratko.
On je i koliko juče ili preključno na jednom predizbornom skupu također veoma kritikovao politiku Zapada i rekao da se oni neće pokoravati takvoj politici. I s druge strane, ono što je interesantno i što je opet ono što je dodirno gospodin Pavlović, a to je da je u tom svom predizbornom govoru Imran Khan pohvalio spoljnu politiku Indije, što je svojevrsna jeres u odnosima između dve država, međutim, to je u stvari na neki način pokušaj pružanja ruke da se u ovoj novoj situaciji šire ti horizonti i da dok se u Evropi lome skoro nuklearna koplja,
iskopavaju svakako sve dublji i dublji rovovi.
Vi imate na podkontinentu koji je 70 godina nije miran od njegove podele, zahvaljujući Britancima, imate pokušaje približavanja, smirivanja tenzija. Pakistan je uveko, što ste rekli, bio duboki saveznik Sjedinjenih Država do te mere da je recimo ono čuveno putovanje Richarda Nixona u Kinu u velikim delom se odigravalo uz pomoć Pakistana koji je imao dobre odnose sa Kinom i išlo se dotle da je kad je u svoju tajnu posetu Kini išao Henry Kissinger, kad ga nije bilo u javnosti 48 sati pretvarajući se da ima stomačni grip i da mora da leži u nekoj banji, planinskom odmaralištu, njega je za to vreme sin predsjednika Republike u jednom starom Volkswagenu odvezo na aerodrom i ovaj je otišao za Peking. I to se nije znalo dok Nixon nije objavio da je on tamo bio. Hoću da vam kažem da je to takva saradnja bila između Sjedinjenih Država i Pakistana. Međutim, naročito u vreme, i to je spomenuo opet Imran Khan, mi smo, kaže, strahovite žrtve podneli u američkoj borbi protiv terorizma i progona Osame bin Ladena. On procenjuje da je šteta naneta američkim bombardovanjem Pakistana preko dronova u vreme, naročito u vreme predsjednika Obame, koštala Pakistan negde 100 milijardi dolara.
Šta bi bilo tek da nije dobio Nobelovu nagradu za mir?
Da, bome, ali šta bi bilo recimo za jednu u suštini i dalje siromašnu državu od preko 200 miliona stanovnika, da je imala tih 100 milijardi dolara na raspolaganju. Pakistan je dosta sad u osjetljivoj situaciji upravo zbog toga što je se uzdrže u Generalnoj skupštini, što je praktično na dan početka specijalne operacije predsjednika Putina Imran Khan bio u Kremlju i ne bi se začudio da on izgubi vlast idućeg petka kad bude bilo glasanje o o poverenju njegovoj vladi. Opozicija je, ako smem da tako kažem, nema mnogo dokaza, ali sudeći po pisanju Reutersa i ostalih, u veliko i pod uticajem spoljnih faktora, odlučila da njega smeni. Brojke su tu negde, zato i taj predizborni govor Imran Khanov, koji je prepun patriotizma, i optužuju ga za neuspehe u ekonomskoj politici, ali se uveliko uzima u obzir i to da je on žestoko bio kritikovan na zapadu zbog tog svog puta u Moskvu. Tako da je Pakistan, vidjet ćemo šta će biti u idući petak. U svakom slučaju, veoma interesantan fenomen i pitanje je ako uspe da preživi, on će sigurno biti osakoljen da nastavi tim putem. Ako ne, nadajmo se da je on ipak napravio neku brešu kroz koju može da se dalje sarađuje sa Moskvom.
Ali u svakom slučaju Kina je opet tako jedina koja može da baci ekonomski pojas za spasavanje.
Puno zavisi od stava vojske. Vojska se za sada, vojska je glavni faktor tamo, naročito vojna obaveštajna služba, ali za sada se vojska ne izjašnjava. Imamo još 5 dana.
Ispratit ćemo tu situaciju, ali ajde da se okrenemo na faktor Kine. Sve Pavloviću, razgovarali su Xi Jinping i Joe Biden ili neko u njegovo ime, kažu 2 sata je trajao taj razgovor, kažu nisi sigurno da može Biden da drži koncentraciju 2 sata, ali ajde, sa to na stranu. U svakom slučaju, posle toga je zamenik kineskog šefa diplomatije održao jedan govor. Pročitao sam i reakciju dopisnika New York Timesa iz Pekinga, koji je krajnje nezadovoljno. Kaže, Kinezi su 4 stavke istakli iz tog govora, da ih ne citiram sad, ali poenta kaže, 3 od te 4 stavke se odnose na kritiku širenja NATO-a, kaže, 1000 kilometara na istok, iako su rekli da neće ni inč otići ka istoku, a kaže, 4. tačka se odnosi na kritiku sankcija koje su Evropska unija i Sjedinjene Države uvele Rusiji. Psi je rekao jednu rečenicu koja je opet onako odjeknula svetom kritikujući NATO, kaže, onaj ko je tigru okačio zvono oko vrata, neka mu iz Kine. I drugo mi upadljivo bio redakcijski urednički komentar Global Timesa. Citiraću par rečenice. Kaže sljedeće: sveobuhvatno strateško partnerstvo koordinacije između Kine i Rusije izdržalo test vremena i čvrsto je kao stena. To je najvažnija i najstabilnija strateška vrednost Kine koja ne može da bude oštećena. Koliko god da je Rusija sad na nišanu u SAD, Vašington i dalje Kinu vidi kao svog najvećeg strateškog suparnika. Kina to sve vreme mora da ima u vidu i ne sme da dozvoli Americi nikakvu šansu da napravi razdor u kinesko-ruskom odnosu. Sme Pavloviću, kako gledate na ovakav kineski pogled na ovu situaciju, šta će iz njega da proistekne, pa i u ovom ekonomskom smislu koji je trenutno, da kažem, možda i najbitniji?
Odgovor Kine je bio potpuno predvidiv. To što na zapadu sad padaju u nesvest, kako je Kina reagovala, je u stvari vrlo zabrinjavajuće. Jer ako je to njihova procena sveta i stvarnosti...
Tako nisu mogli da bili u stanju da predvide...
Elementarnu ovako stvar koja je bila jasna. Dakle, oni samo nisu navikli na jedan ljubazniji diplomatski rečnik. Ali šta njima Kina zapravo govori? Kada im kaže, morate da napustite hladno-ratovski mentalitet i da bezbednost Evrope kao jedini mogući put stvarne bezbednosti Evrope vidite u zajedničkoj bezbednosti uključujući Rusiju, oni im u stvari kažu treba da raspustite NATO pakt. Samo drugim rečima. I stalno im to govore. Neprekidno im to govore. Tako da misliti da će sad ta ideja u ovom trenutku američka naići na veće uvažavanje od strane Kine, to je potpuna besmislica, to je stvarno, sve i da zanemarimo neprekidne provokacije proloženjem ratnih brodova, naoružavanjem Tajvana i sve ostalo, što je naravno nije zanemarivo, ali prosto sve to da stavimo po strani, to kad oni kažu da su iznenađeni, to je stvarno čudno. Mala digresija, razgovarali su baš na Bloombergu, intervju sa jednim od tih oligarha, on je inače iz Ukrajine, ali je bio u Jelcinovoj ekipi. Bio je oligarh pre nego što je Putin došao na vlast. Sad su ga navatali tamo negde u Londonu, uzrečeno konstatuju da ima neku simpatičnu kuću od 80 plus miliona dolara u kojoj živi. I sad on njima kaže, znači taj oligarh im kaže, ako oni koji u Evropi uvode sankcije Rusiji i nama kao bogatašima misle da ja stvarno mogu da zakažem razgovor kod Putina, da mu kažem šta treba da radi u međunarodnim odnosima, još onda me posluša. Kaže, onda je jako opasno za Evropu. Kaže, to uopšte ne funkcioniše na taj način, to je nemoguća stvar. Tako je ovo sa Kinom. Dakle, ideja da će Kina da praktično napusti sve svoje interese, kao što je uradila Nemačka, što je tačno, to je potpuno jedan neverovatan pogled na svet. I možda to njih i ohrabruje kad prave te svoje projekte, kako treba slomiti kičmu celom svetu i ponovo zavladati celim svetom, što oni uzmu sve najnemogućije varijante i kažu, aha, ovo će da bude, Pakistan će odmah da klekne, Kina će da klekne, Indija će da klekne.
Kaže, evo, Turska će da, Ruske S-400 da isporuči Ukrajini, a mi ćemo da ih pratimo.
Turska će da klekne, Brazil će da klekne, svi će da klekne, prema tome sve u redu. Samo napred i mi ćemo slomiti. To je stvarno zabrinjavajuće. Dakle, ovo što se Kine tiče nije ništa iznenađujuće, obrnuto. Oni su samo hteli da otvorena vrata, što je također vrsta njihove politike. Dakle, jedna je stvar, da li time što želi da ima otvorenu komunikaciju, slično to sad radi Indija sa različitim kontaktima, oni drže otvorene komunikacije sa sve strane, to tako i treba da se radi. Ali probajte sada da predložite u Kini da recimo smanje naoružanje i svoju spremnost, zato što su evo otvorili razgovor, za razliku od Putina s kojim se ne razgovara, ma ni govora. I tako sve redom. Tako da je u stvari to zapanjujuća nedoraslost zapadnih lidera u novo nastaloj situaciji.
Ja bih tu dodao nešto. Dozvolite mi da sa mojim godinama se vratim malo unazad. Postoji jedan američki politikolog, James Burnham, koji je bio u mladosti socijalista, levičar izraziti, trockističke orijentacije. Takvi su ovi sadašnji neki od ideologa takozvanog neokonzervativizma. Robert Kagan, recimo, njegov otac je bio čuveni trockista 1930. godine. Burnham je veoma insistirao na tome da se ne dozvoli da takozvano središnje ostrvo na planeti, evroazijski kontinent, bude pod kontrolom Sovjetskog saveza i Kine. I oni su uporno radili na tome, i to je njegov glavni savjet bio, kako odvojiti Sovjetski savez od Kine. Razlike između Staljina i Maoa su postojale praktično još od pobede revolucije u Kini, jer je Staljin želeo da on na čelu najstarije socijalističke zemlje kontroliše socijalistički blok. Mao je mislio kao najveća zemlja, najmnogoljudija zemlja na svetu, mi treba da budemo neko ko će se, čije će se mišljenje uvažavati. U svakom slučaju, do njihovog rascepa je došlo dva moćna ega, dve moćne države, do rascepa je došlo naročito u vreme kubanske krize, jer je Mao mislio da je Hruščov izdao Kubu i Fidel Castro time što je povukao nuklearno oružje. Od tada je nastao rascep između tih dveju država. Burnham nije doživeo da vidi pad Berlinskog zida i propast Sovjetskog saveza, a u mnogome je verovatno i taj ideološki, pa onda i državni spor između Kine i Sovjetskog saveza doprineo propasti socijalizma u prvoj zemlji socijalizma. Obe strane su naučile lekciju. Obe strane su naučile, i to je glavna poruka iz Pekinga, da je da su sovjetski lideri izdali ideju komunizma praktično od Hruščova pa nadalje. I ja mislim da te dve države koje sada opet kontrolišu taj veliki deo po Makinderu središnjeg planetarnog ostrva, neće dozvoliti više da se da dođe do rascepa među njima, mada imam utisak da nisu Kinezi oduševljeni, a ko bi mogao da bude, čak i Putin je rekao da je to jedna od njegovih teških odluka koje mora da donese, da Kinezi žele da taj rat što pre bude završen, ali da neće, ko što je gospodin Pavlović rekao i što ste vi citirali Global Times, koji jeste neka vrsta večernjih novosti iz vremena komunizma, ali sve ono što ne žele da kažu Xinhua i Narodne novine, Zhenmin Zhibao, to kaže u možda malo oštrojoj formi Global Times. Tako da ja mislim da tu ne bi trebalo da bude nekog kuršlusa između Pekinga i Moskve.
Tim pre što japanski mediji Nikkei, kompanije isto koje drži indeks, koje vlasnik indeksa japanske berze u Tokiju, oni otkrivaju sada da novi briljantan plan američke te indopacifičke komande, kaže, traže povećanje budžeta na 27, nešto milijardi dolara. Ideja je da okruže Kinu po ovim ostrovima Okinawa i tako dalje, da okruže raketnim štitom. Mislim, to je, samo će dodatno da... Pitanje za vas, gospodine Pavloviću, dok smo još kod Kine, koketira se u Americi sa idejom uvođenja sankcija, sekundarnih sankcija Kini u slučaju da nastavi da trguje sa Rusijom? Može li, ima li Amerika snage to da uradi? Opet, šta ako ne uradi? Šta ostaje od samih sankcija?
Pa dve stvari. Jedno, kad neko danas kaže da hoće da sankcioniše Kinu, a Kina je najveći trgovinski partner svima na svetu, on u stvari kaže da hoće da sankcioniše ceo svet. Jer kao što nema nikakvog operativnog rezultata ako sankcionišete Rusiju, a ne i one koji trguju i posluju sa Ruskom federacijom, a to je, ovo je glasanje bilo 140 za osudu, ali broj onih koji su spremni da uvedu sankcije je ogroman. Samo smo nabrali one koje hoće, sve drugo na svetu neće. Prema tome, ne može prema Rusiji, a sad zamislite, i kad idete tom logikom, jeste stvarno, ne vrede mi sankcije protiv Rusije, sad ću sankcionišem Kinu. A Kina, najveći partner ASEANu, Evropskoj uniji, Americi, Africi, sad Južnoj Uniji, ali evo ovo, najveći partner na svetu. Pa to je onda to je,
drugi najveći Evropskoj uniji.
Drugi najveći Evropskoj uniji.
Odnosno, pardon, sada je već prva
ASEAN, Amerika, Evropska unija, Afrika.
Da.
I sad ćete vi da sankcionišete sve to. Dakle, to je potpuno ovako jedna somnambulna varijanta, ali je druga stvar, tu u stvari pokazuju se strašno velike slabe tačke cele te euforije američke kako je Rusija u ogromnim problemima. Zašto? Zato što oni to gledaju kroz rublju i kroz berzu. I pošto njima to oscilira na dole, odnosno rublja je sve slabija, pa je ovo na dole, onda njima to kao slomili smo ih. To uopšte, te privrede uopšte ne funkcionišu na taj način kako oni zamišljaju. Tako da suočit će se sa još većim problemima, jer zapravo ogroman broj tih drugih država svoj razvoj na 10-15 godina vide samo u saradnji sa ovima zemljama koje su BRICS, Kina posebno, onda i zemljama koje su BRICS, koje je Šangajska organizacija, oni tu vide ASEAN, oni tu Afrika, oni tu vide svoju saradnju, a ne uopšte na bilo koji drugi način, jer imaju iskustvo. Kad se osloniš na Ameriku ili na ono što zovemo Zapad, šta na kraju ostane od tvojih interesa? Do krajnjih granica, kad se neko osloni na Ameriku, šta ostaje od ukrajinskih interesa? Ništa. Tako da niko nije više naivan u svetu i te njihove ambicije u stvari samo pokazuju koliko je to loše, a imali smo iskustva nekih sankcija koje je Amerika pokušala Kini u ovom prethodnom periodu, pa su brojke stigle. I videli smo da Kini nisu naudili, a sebi jesu.
Inflacija i tako dalje.
Ne sve, nema jedne cifre. Evo, strašno su se u prethodne dve godine naglo trudili da naude Kini da bi sebi popravili stanje. Uprošćeno govore. I sad stignu koju god hoćete cifru pogledajte. Bukvalno koju god hoćete. Rezultat tih napora je da je Kina prošla dobro, a vi niste. Eto, to je rezultat. Sad hoćete to što ne valja da idete još više. Pa odlično. Samo će ta razlika u korist Kine da bude još veća.
Ajde sada da se prebacimo, onako skačemo po mapi sveta, ali prosto mislim da treba ispratiti sve u meri u kojoj je moguće. Kolega Krkodelović, u Bliski istok, spomenuo sam evo, u uvodu neki od tih krajnje zanimljivih detalja, evo i pozivaju Xi Jinpinga da dođe u Rijad, Saudici, razgovara se o toj prodaji nafte ili dela nafte saudijske za juane. Imaju činjenicu podatak taj da je Kina prvi najveći svetski uvoznik nafte, Indija je treći najveći uvoznik nafte. Dakle, imamo ovaj detalj koji misli da je strahovito, i to najprvo na to da se fokusiramo makar za kratko. Dakle, Saudijska Arabija i Iran, koja je to nevidljiva ruka koja ih spaja iza da su nekakvi razgovori očigledno u toku, čim Mohamed bin Salman javno govori u ovom intervju u magazinu Atlantik da, kaže, živimo jedni drugi na neistom prostoru, niti će oni nas da unište, niti ćemo mi njih, moramo nađemo način da koegzistiramo jedni sa drugima. Šta da se dešava? Pa, Asad ovamo u Abu Dhabiju i Dubaju?
Da, to je mnogo je sa tu pitanja. Ne znam od čega da krene. Možda od ličnosti samog ovoga bin Salmana. Njegova ličnost je postala kontroverzna zbog ubistva i kasapljenja onog novinara Kašogija, njegovog političkog protivnika. On je pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država zbog toga, pretnje sankcijama i tako dalje, njemu lično i državi. Međutim, to je i najveći izvoznik u Sjedinjene Američke Države nafte. I nafta je temelj opet petrodolara. Bez obzira, sad se tu ukršta nekoliko stvari. Jedan mladi, praktično vladar, mada je on prestolonaslednik, sa ocem od 85-6 godina.
Realno vuče konce. Da. Operativno da.
A je li mi su ove sve druge potencijalne, da bile ona epizoda sa hotelom, gde se zvore sve da vezi.
On, znači, ima jednu viziju. Ta vizija je između ostalog da bude ispravljena ta nepravda proizvođačima nafte zbog petrodolara, i oni već decenijama kukaju zbog toga da oni stalno gube, jer je američki dolar u stvari valuta američkog zaduživanja, za razliku od recimo 19. veka kad je britanska funta bila valuta kreditiranja. Zahvaljujući tome što mogu da štampaju koliko hoće Amerikanci, obara se i vrednost te nafte, i tu Arapi stalno gube. To je jedan od zadataka Bin Ladena koji je Bin Salmana, pardon, sebi zapisao. Druga stvar jeste taj pritisak politički koji on trpi od Amerikanaca, možda čak ne toliko od Bajdena koliko od tih liberalnih i neoliberalnih krugova u Demokratskoj stranci, i on jednostavno želi da ima više opcija, kao što je rekao gospodin Pavlović, ne treba stavljati sva jaja u jednu korpu, jel? I onda gleda ko je tu sad najozbiljniji rival Saudijskoj Arabiji, to je Iran. Iran koji je šiitski, Saudijska Arabija koja je sunitska, imaju rivalitet opet i na tom verskom planu. On se događa, on je aktuelan, međutim i jedna i druga strana vide, pogotovo sada Iran koji je pod određeno manjim pritiskom zbog nastojanja Sjedinjenih Država iz vlastitih razloga da se vrate u nuklearni sporazum, Teheran osjeća manji pritisak i mogućnost da ono što su sami Iranci rekli, nama je sad vrhovni vođa njihov je rekao da je sada najvažnije saradnja sa zemljama u okruženju. To se sada događa među njima. Međutim, tu treba spomenuti jedno nešto što je možda malo drugačije viđenje na Bliskom istoku tog vapaja i Bajdena i Evropske unije, treba nam nafta. Oni kažu da, mi imamo naftu, ali Saudijska Arabija proizvodi onoliko koliko može, Emirati takođe. Međutim, oni kažu da, ali Iran, pa Iran je već praktično više od jedne decenije, odnosno praktično od početka, od kraja ove islamske revolucije, on je pod određenim sankcijama od napada, odnosno od zauzimanja američke ambasade 79. godine. Iran nema infrastrukturu da može da pomaže Evropi u ovom trenutku. Onoj infrastrukture koje ima Evropska unija za preradu teške nafte iz Sovjetskog saveza, pardon, iz Rusije, bilo je predviđeno za sovjetsku naftu. Uspeli su Rusi da to naslede. Međutim, to nije kompatibilno sa i markama nafte i kvalitetom nafte i sastojcima nafte koju ima Iran. Da bi se to uradilo, potrebno je nekoliko godina i ogromne investicije, pre svega u Iranu, ali i u Evropskoj uniji. Tako da sve to, svega toga su svesne političari i državnici na Bliskom istoku i čitava ova situacija se njima kao pruža im priliku za jedan širi manevarski prostor, kao što je ono što je načeo gospodin Pavlović. I Kina ima sad mnogo širi manevarski prostor, jer ona je jasno rekla da ne mogu da se porede Tajvan i Ukrajina, da ona nema nameru i da nikad nije imala nameru i da zna da je kontraproduktivna protiv istog naroda kineskog da ulazi u neka vojna osvajanja Tajvana. Tako da je Kina tu mirna što se tiče Tajvana. Sjedinjene Američke Države ne mogu da vode po većini vojnih stručnjaka rat na dva fronta udaljena 5000 kilometara i to je i Kini i zemljama na Bliskom istoku pruža određeni manevarski prostor koji oni žele da iskoriste sada.
Pavlović, kako vi gledate na ovu situaciju? Opet, pa evo i u kontekstu, izvinite se, što Wall Street Journal opet objašnjavajući tu urednički komentar kako je Amerika izgubila Saudijsku Arabiju, pa pored ostalog spominju i, kaže, on, zlosrećni, ili već koja je reč upotrebna, bežanje iz Afganistana kao simbol nemoći američke da ispuni one garancije koje je pružila. Opet to je strahovito bitno u slučaju Saudijske Arabije 74. taj deal kojim je osnovan petrodolar podrazumeva američke bezbednostne garancije s jedne strane, a zauzvrat prodaja nafte za dolar.
Da, pa ovo što je gospodin Kurkudelović rekao, to treba nastaviti. Dakle, jedna stvar je same lične osobine i pozicije u kojima se nalazi prvi čovek Saudijske Arabije, a druga stvar su istorijske okolnosti. Jedna je Afganistan, ali onda imamo Siriju u kojoj nije postignuto ono što su Amerikanci hteli, pa sve gore u Iraku, pa sve slabije u odnosu na Iran. Pa u osnovi, kad se gleda u decenijskim razmerama, sve slabije u Turskoj. To sad ide gore dole, ali šta je Turska bila pre 15 godina kada gledamo američki uticaj i šta je ona danas, to se sve menja i sad kad je neko mlad lider, pa on ne misli šta će da bude do godine ili za dve godine. On hoće da vidi u perspektivi od 25-30 godina. Koji pokazatelj sa snaženjem Indije i Kine u ekonomskom smislu, pa donekle i Rusija u vojnom naročito, koji to sad njemu faktor govori da kao što je Saudijska Arabija radila u prošlosti, a znamo koji su rezultati, još da ne govorimo da drže svoje pare i oni u američkim bankama, pa ako može Rusiji da se zapleni,
da, sada da, vidimo to je jedno veliko pitanje,
ogromno za pitanje za mnoge, ali za Saudijsku Arabiju pod jedan, jer su to ogromna sredstva, a što on ne bi krenuo da radi drugačije. Dakle, imamo sada mogućnost ne samo u kupovini nafte Kina u, da kažem, u domaćoj valuti da se radi, postoji mogućnost da se i sa Indijom sklapaju dogovori i na relaciji Rusija-Indija i na relaciji Saudijska Arabija-Indija i to okretanje, dakle zaista su te podele izuzetno duboke, to šiitsko, a oni su još i vahabisti unutar Saudijske Arabije većinski, dakle to je još radikalnije, ekstremnije, još su udaljenije nego inače suniti što su udaljeni. Dakle, ali šta, ali sad je to novi pogled. Jer zaista, kada bi se oni odvojili od te stege, šape američke i napravili normalne odnose u regionu, pa to je neverovatno koliko bi ceo taj region išao napred. Jer naravno, koliko kakva god da vam je cena nafte, ona je uzrečeno veoma dugo bila na vrlo niskom nivou. Kad vi kupujete avione, sve to vaše je uračunato pa dodato još jedno 50-60% preko toga. Tako, kad on kaže stalno gubimo, pa da, naravno da stalno gubiš.
To je što je početan način, nije postavljeno tako da ide u njihovu korist, nego korist ovih.
Jeste, i nikad se nećeš ni izvući odatle. Tako da je to izuzetno značajno pitanje koje ste pokrenuli, jer pokazuje... Kad mi sad razgovaramo da dolazi neko novo vreme, sad onda ljudi gledaju pa da li dolazi baš ili ne dolazi, ali evo, to su ogromni pomaci na Saudijskoj Arabiji, sad smo govorili prethodno pomaci na Pakistanu. Šta vidimo? Mi vidimo da u ovom trenutku zbog panike uloženja u suštini u rat sa Rusijom, samo je pitanje što ne mogu vojno, jer su slabije, ali sve drugo što budu mogli i preko svih drugih što budu mogli, oni su u suštini hoće rat. Kad je Amerika u ratu, onda ona udari u sve dirke svih svojih instaliranih ljudi u svim državama. Što je naravno opasno za Pakistan danas ili možda za neku vrstu, ko zna šta bi moglo se dogoditi u Saudijskoj Arabiji ili tako dalje. Ali nije loše, jer onda oni svi odskoče. Imate ove koji su u suštini racionalno razmišljaju, hoću da imam dobre odnose sa okruženjem, a onda sve protiv njega, kad Amerika udari će da odskoči, bit će vidljivo. Tako da će ta ogoljenost, brutalnost i u stvari američke politike biti sve jasnije i jasnije sve širem i širem krugu ljudi.
Ajde da se zadržimo na ovom pitanju, vreme nam curi užasno brzo, spomenuo sam ovog stratega iz Credit Suisse banke, dakle bivši funkcionera američkog Feda. On kaže, apropo zaplenjivanja ruskih deviznih rezervi, kaže, temelji aktualnog finansijskog poretka skršeni su kada su članice G7 zaplenile ruske devizne rezerve. Kina, on kaže Kina, ali i svi drugi, kaže, Kina sad verovatno razmišlja duboko i ozbiljno o vrednosti svojih deviznih rezervi nakon zaplene ruskih. Nismo stručnici iz ekonomije, ali ajde razmišljamo logično, da se stavimo u njihovu poziciju, u kom pravcu to razmišljenje i Kina i svih drugih može da ide s obzirom na ovakve okolnosti?
Jedan pravac jesu kriptovalute. I Kina je od početka godine, znači ovo je treći mesec, ostvarila veliki napredak što se tiče kriptovaluta. U toj meri da je američki kongres podstaknut upravo primjerom vrtoglavog rasta vrednosti kriptovaluta, rekao, američki kongres je zatražio od Bajdena da do maja dostavi plan njegove administracije za razvoj i usvajanje kriptovalute i u Sjedinjenim američkim državama. Razmišljaju, znači, ruski poslovni ljudi o saradnji u oblasti kriptovaluta sa Kinezima. Razmišljaju da što već, oni već imaju negde oko, ja mislim, više od 20% trgovine u juanima. Kako mogu da otvore rezidencijalne račune u kineskim bankama, da to bude kanal jedan od za saradnju. Zatim, spustili su u značajnoj meri cenu nafte, koja je naročito atraktivna sada Indusima. Pogotovo što se ide na saradnju i to je sve jača i obimnija saradnja ne samo tih dveju država, a to je u nacionalnim valutama, znači rublja i rupija. To će verovatno biti trend koji će biti nastavljen, znači te tri opcije. I ono što se što je Wall Street Journal pisao ovih dana, a to je da su Iranci imali dosta razvijen sistem kojim su probijali sankcije. Taj sistem deluje tako. Vi zabranite nama da stavite naftnu kompaniju ili neku drugu čeličanu pod sankcije. Banka u Iranu koja zastuplja tu kompaniju nalazi neku posrednu kompaniju koja nije pod sankcijama, koja otvara račun u zapadnim zemljama i na taj račun ležu pare koje bi mogle da budu korišćene kroz klirinšku trgovinu unutar Irana, odnosno klirinška, barter trgovinu, a klirinška prebijanja. Deo tih para koji na zapadu u toj banci otvoren, gde je otvoren račun, manji deo uzimaju ljudi poverljivi koji mogu da prenesu ili u formi zlata ili u formi gotovine, deviza u Iran. Veći deo se između kompanija u Iranu prebija kroz klirinški zavod i to tako funkcioniše. I Rusi su jako puno prema nekoj iranskoj literaturi proučavali kako funkcioniše iranska borba protiv, to je takozvana ratna privreda koju su, tu su Iranci sprovodili kroz sve ove godine sankcija. Tako da ja verujem da će to biti neki od puteva koje će koristiti.
A sad, kaže, gospodin Paliću, kaže ovaj strateg Credit Suisse banke, kada prođe rat, sankcije i tako dalje, kriza, kada se malo primiri, pobednik, kao pobednik izlazi juan ili, kaže, valute koje su zasnovane na korpi sirovina, kaže, ali valute sa istoka, dok, kaže, na drugoj strani na zapadu rastu inflatorni pritisci, očekuje, kaže, rast kamata na američke državne obveznice, što će dalje proizvesti poteškoće u servisiranju duga o kompanijama i njihovim zaduženjima, da ne govorimo. U svakom slučaju, ovaj čovjek koji nema beznačajnu biografiju najavljuje stvaranje, to je baš i reč koju koristi, stvaranje novog svetskog monetarnog poretka.
Pa ima i među tim ljudima normalnih ljudi. Dakle, to sve što on govori, to nije neka velika mudrost. Sve se slažemo. Samo što on stvarno ima reference, pa onda čovjek može da kaže, pa to je tako, nije vaša tlapnja, jer mislite da inače američka politika nije dobra, nego je jedna objektivna analiza.
Ne, čovjek govori... ide ozbiljno, ide naravno i u detalje koji su stručni. Da,
on je, ali... Gospodin Poznar, on da. Je radio u MMF-u.
Ja da, mislim, da. I u Fedu je radio.
Da, u Fedu, da.
Samo za trenutak, detalja u realizaciji svakog od tih stvari ima izuzetno mnogo. Mislim da je najvažnije možda povući se na ovu poziciju. Ako neko ima proizvod za kojim postoji tražnja, sve drugo će se rešiti. I kako se to radi finansijski, i kako se radi logistički i tako dalje. Kad kažemo da neko daje povlašćenu cenu, nižu cenu za svoj proizvod, kad je neko tako veliki i toliko značajan na tržištu, mnogo veći od Irana u svetskim razmerama, onda sankcionisanje Rusije prethodno podigne te cene na mnogo viši nivo nego što bi bile da nema sukoba. Pa kad Rusija od te tržišne cene, te mnogo veće, nekome da povoljnije uslove, ona i dalje ima veću cenu nego što bi bila da tog sankcionisanja uopšte nije bilo. Oko kripto valuta, samo da se napravi jedna razlika, ne možemo sad ulazimo u to, ali to što Kina radi, to nije ala Bitcoin i ostalo. To je pod kontrolom Narodne banke Kine. Tu ne ima, da, ali to je jedan modalitet. Jedan modalitet koji je sigurniji i bolji i u tom delu će se razvijati. Nisam siguran da je ovo prilika u kojoj će Ruska federacija blagonaklono gledati da njeni oligarsi sada traže neke nove destinacije izvan Rusije u koje treba da ulažu svoje sredstva. Mislim da je ovo idealna prilika za Rusku federaciju da otkloni jednu veliku grešku koju ima u svom makroekonomskom sistemu, a to je taj odliv kapitala na destinacije koje nisu u funkciji privrede Rusije.
Ovo je stvar bankovnih računa da bi moglo da se trguje.
To će se rešiti. Pazite, mi smo bili pod sankcijama Ujedinjenih nacija koje su neuporedivo oštrije i teže nego što je ovo Ruska federacija. I sećamo se pokojne Borki Vučić kad su rekli sad tamo neki finansijski forenzičar istražuju na Kipru i to ne rekla, pa nek istražuju, neka ih tamo nek vide. Dakle, prosto velikog broja iskusnih i pametnih ljudi uvek ima. Kad ima interesa i naravno veće marže zarade koje to vode, sve se to reši.
Negde sam naišao i na najavu suštinski da, kaže, što se Rusije tiče, da nije pitanje da li će, nego kada će doći do nacionalizacije imovine koju su pokupili ovi oligarsi za bagatelne pare, vidjet ćemo šta će biti od toga. Ali da pokušamo sada baš ukratko da zaključimo ovu našu današnju priču. Dotakli smo razne delove sveta, mislim da smo osvetlili procese koji su u toku. Kakav je svet sutra koji nas čeka? Kakav je to svet koji se pomalja iz ove situacije?
Da, to se vodila vrlo interesantna diskusija između Francisa Fukuyame i jednog briljantnog indijskog intelektualca, pisca Mišra. Fukuyama misli da se vraćamo na duh 1989. godine i da je široko polje za demokratiju i za suzbijanje autoritarizma. Mišra smatra da idemo ka dedolarizaciji, ka novoj nesvrstanosti i ka deamerikanizaciji. I u Aziji su reagovanja, ja sam se usudio čak i da čitam reakcije čitalaca, prevashodno na strani Miše.
Paloviću.
Pa pošto je Fukuyama poznat po svojim genijalnim prognozama, takva mu je i ova. Jednom kada uđete u pogrešni voz, onda su vam sve stanice pogrešne, pošto ste stekli nenormalnu slavu za glupost koju ste navodno tačno videli i predviđali, onda vi ne možete se povučete. Ovi razni ljudi iz Kine, iz Indije, iz Južne Amerike, ima veoma mnogo vrlo interesantnih mislećih ljudi, oni stvarno razmatraju stvari.
I ruski, što mi jako ruski malo znamo.
Zapravo niko od njih nije zarobljenik nikakvih velikih para koji su dobili, zato što si ideološki u stvari podoban, propagandistički zastupao nešto. I svet kad kogod da razmatra činjenice takve kakve jeste, oni svi vide da se ide ka boljem kroz konfrontaciju i rizike koji su neminovni, jer oni koji su držali zarobljeni svet neće tek tako da se odreknu toga, ali nema ni jednoga ko vidi da stvari idu u pogrešnom pravcu. Stvari idu u dobrom pravcu sa značajnim rizicima koji su prisutni.
Gospod, hvala vam na razgovoru. Me je iskreno žao što je, da mi je vreme isteklo, ali sigurno sam bit će prilike još da razgovaramo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam o sankcijama Zapada Rusiji i o stvaranju nekog novog svetskog monetarnog poretka. Ja sam Nikola Vrzić. Zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. S vama se oko podne bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tašić, videorealizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.